Kolmannen paastonajan sunnuntain evankeliumi on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin luvussa 12 ja nousemme sitä kuulemaan. Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana. Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarten voima? He eivät voineet uskoa. Sanohan Jesaja toisessa kohden. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden. Juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskovat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Tämä on pyhä evankeliumi. Kun tuota tekstiä pohdin, niin mieleen tuli, että maailmassa on monta ihmeellistä asiaa, jotka hämmästyttää ja kummastuttaa pientä kulkijaa. Mysteerejä, joita tiedemiehet, filosofit, muut viisaat eivät vuosituhansien tutkimustenkaan kautta ole saaneet ratkaistua. Yksi esimerkki, joka itseäni vaivaa paljon arkisen elämäni aikana, on, miten joku ihminen ei voi pitää kookoksesta. Harva asia nimittäin tuntuu jakavan mielipiteitä yhtä paljon kuin kookos. Ymmärrän hyvin, että poliittiset näkemykset voivat olla erilaisia. Ymmärrän senkin, että musiikkimaku voi olla erilainen. Yleensä nekään ei herätä ihan yhtä suurta kahtia jakoa kuin kookos. Ja oma mieleni ei vaan voi käsittää sitä, että joku ei voi pitää kookoksesta. Kookos on makuna ainutlaatuinen, pehmeä, täyteläinen, tietyllä tapaa kermainenkin maku. Sellainen, mitä ei löydy oikein mistään muualta maailmassa. Tai ehkä otetaan toinen esimerkki, mikä omaa mieltäni painaa ja vaivaa. Perunapiirakat. Perunapiirakkoita, kun mietin niitä eilen juuri markkinoilta sain, niin se täytteen sileys, pehmeys yhdistettynä sopean vähän rapsakkaan paistopintaan, jonka päälle voi sipaista vähän margariinia, joskus harvoin jopa voita. Se on täydellistä. Joka kerta, kun niitä ehkä sanotaan 3 kertaa vuodessa ostan, ihmettelen, miten joku voi pitää enemmän riisipiirakoista. Eilenkin markkinoilla Lohjalla katsoin, kun jonotin sinne vuoroin, että joku tahtoi, kun otan piirakoita. Ja häneltä kysyttiin, no, mitä saisi olla ohra, riisi, peruna. Riisi. Ja on silleen, että Omasta mielestäni riisipuuro tai riisipiirakka on riisipuuroa taikinakuoressa. Ja kyllä niitä syö, mutta ei se suutuntuma samanlainen ole kuin perunassa. Miten tällä pyrin? No, makuasioihin, mutta hyvin outoihin sellaisiin. Asiat, jotka ovat minulle itsestään selviä, eivät olekaan niitä naapurilleni. Esimerkiksi työtoverini ei voi sietää kookosta, ellei sitä ole hukutettu isoon määrään valkosuklaata. Niin, että se maku peittyy. Ja kuten eilen huomasin, niin moni pitää riisipiirakoita ainoina oikeina Karjalan piirakan muotoina, tai osa ei pidä niistä piirakosta ollenkaan. Mikä hämmästyttää, oudoksuttaa ja kummastuttaa. Maailmassa on siis paljon mysteereitä. Osa niistä on makuasioita, osa on sellaisia, vähän voisi sanoa isompia. Osa on sellaisia, joihin me tutkimalla voidaan löytää ratkaisuja. Esimerkiksi me tiedetään hyvin pitkälti, miten atomit nykyään rakentuu. Osa taas jää enemmän arvoituksiksi, joihin ei löydy selkeää vastausta. Esimerkiksi se, miten joku ei voi pitää kokouksesta. Tai päivän evankeliumissa. Se, miten se mysteeri, mitä me voidaan vähän pohtia, vähän ratkoa, mutta joka lopulta jää aina mysteeriksi. Miksi kaikki eivät usko? Johannes kuvaa tekstissään sitä, miten Jeesusta ei kuunneltu. Hän oli tehnyt ihmeitä, konkreettisia ihmeitä. Hän oli näyttänyt jumalallisen voimansa. Mutta siltikään kaikki eivät uskoneet. Miksi? Sivuhuomiona pitää sanoa tässä vaiheessa muuten, siinä on aika hieno ja suora vastaus sille ajatukselle, johon aina välillä törmään, että jos Jumala on olemassa, niin näyttäkö minulle ihmeen, kyllä minä sitten uskoisin. No, ehkä uskoisit, mutta Johannes näki, että ehkä et. Kuten tekstissä nähdään, niin ihmeet eivät ole tae uskon syntymiselle, vaan usko syntyy ainoastaan Jumalan työstä. Mutta siitä päästään siihen mieltä askarruttavaan asiaan. Kun Johannes pui ihmisten epäuskoa, hän viittaa profetta Jesajaan ja toteaa, että ihmiset eivät voineet uskoa, koska Jumala oli sokaissut heidät ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät näkisi, ymmärtäisi, kääntyisi ja tulisi parannetuiksi. Nuo sanat on keskellä Johanneksen evankeliumia, jota usein pidetään yhtenä, ehkä voisi sanoa armon evankeliumina, jossa kuvataan upeasti Jeesuksen jumaluutta ja Jeesuksen armoa. Ja siinä keskellä ne ovat aika pelottavat ja kovat. Näinkö Jumala todella toimii? Eivätkö ihmiset usko siksi, että Jumala itse on paaduttanut heidän sydämensä? Ja onko Jumala määrännyt, että jotkut ihmiset eivät vain voi uskoa, ja täten hän karkottaa heidät kadotukseen vai? Ja voinko minä olla varma siitä, kummassa joukossa minä seison? Tuommoiset ajatukset on aika loogisia ton tekstin äärellä, aika luonnollisiakin, mutta onneksi niissä ei ole koko totuutta. Johanneshan on aiemmin evankeliumin 3. luvussa kirjoittanut ne maailmankuulut sanat, joiden mukaan Jumala antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoisi, joutuisi kadotukseen, ja että Jumalan tahto on, että jokainen voisi pelastua. Mutta siitä syntyy se mysteeri ja ristiriita. Jos Jumala tahtoo, että kaikki pelastuvat, jos usko tulee lahjana Jumalalta, miksi kaikki eivät usko? Yksi ratkaisu tähän ristiriitaan löytyy mahdollisesti varhaiselta kirkolta. Kirkkoisa Augustinus toteaa teoksessaan traktaatteja Johanneksen evankeliumista, että ihmisten sokeuden ja ymmärtämättömyyden syynä ei ole niinkään se, että Jumala olisi aktiivisesti toiminut niitä edistääkseen, vaan että hän on antanut niin tapahtua. Ja syypäänä onkin kunkin ihmisen oma syntisyys. Augustinus kirjoitti näin. Me vastaamme, että Jumala, tietäen tulevaisuuden, ennusti profeetan kautta juutalaisten epäuskon Jeesusta kohden, mutta ei aiheuttanut sitä. Jumala ei aja ihmisiä syntiin, koska hän tietää, että he tulevat tekemään syntiä. Jeesuksen kieltäneet juutalaiset tekivät sen synnin, minkä hän, joka tietää kaiken, tiesi ja ennusti heidän tekevän. Augustinus näkee siis syy-seuraussuhteen seuraavanlaisena. Ihminen kieltää Jumalan. Ihminen rikkoo Jumalaa vastaan. Ihminen kovettaa sydämensä. Ja jos ihminen näin tahtoo tehdä, Jumala antaa hänen tehdä niin. Näin kävi Faaraalle toisessa Mooseksen kirjassa. Näin kävi Israelin kansalle erämaassa, myöhemmin Israelin valtakunnassa ja Juudassa. Näin on käynyt ihmisille halki historian. Mutta samalla se, että Jumala ei pakota ihmistä toimimaan tietyllä tavalla, että Jumala ei pakota meitä uskomaan, että Jumala ei pakota meitä kääntymään, ei tarkoita sitä, etteikö väärissä teosta ole seuraamuksia. Käytännön esimerkki maailmasta, jos minä ajan ylinopeutta ja saisin sakot. En voi syyttää poliisia, miksi et pysäyttänyt minua silloin, kun mittari näytti satasen alueella 101. Missä olit silloin varoittamassa minua, kun tulin huomautusalueelle? Ja miksi pysäytit vasta siinä vaiheessa, kun ollaan mahdollisesti jo sakkorajojen yli? Jos jatkan ylinopeuden ajamista, en minä voi syyttää poliisia siitä. Jos tätä vertausta jatketaan, niin vielä, jos toistuvasti ajan rajoitusten yli, turrutan itseni. Ja annan itseni ymmärtää, että tämä on ihan normaalia, koska kaikki muutkin tätä tekevät. Kuka tahansa, joka on ajanut Kehä 3, Kehä 1 tai moottoritiellä tietää, että näinhän täällä Suomessakin toimitaan. Ja se ruokkii kierrettä edelleen ja näin kehä on valmis, jolloin siitä, miten minä toimin, vaikka se rikkoo lakia, on tullut normi. Ja ajattelen, että sama pätee meihin. Se, että Jumala ei konkreettisesti pysäytä meitä tekemästä syntiä tai että hän ei pakota meitä uskomaan itseensä, ei poista sitä tosiasiaa, että synnillä ja epäuskolla on omat seurauksensa koska Jumala on pyhä ja pyhyys. Ja sen tähden ajattelen, että meidän on hyvä pysähtyä, etenkin näin paaston aikana, välillä myös pohtimaan meidän omaa uskoamme ja hengellistä elämäämme. Elämmekö me niin, että Jumalalla on se asema, joka hänelle kuuluu meidän elämissämme? Vai käykö niin kuin valitettavan usein meidän itse kullekin käy, että arjen kiireinen keskellä Jumala unohtuu ja muistuu mieleen vasta siinä vaiheessa, kun on hätää tai kun hänelle voi juputtaa, että miksi et toiminut näin? Onko meille vaarana käydä niin kuin päivän kirjetekstin Laodikian seurakunnalle, josta oli tullut haalea, jonka haaleus luettiin sen suureksi synniksi? Se on aika puhuttelevaa, kun Kristus sanoi, että olisit mieluummin kylmä, silloin sinä voisit kääntyä. Olisit kuuma, silloin sinä seurasit minua. Mutta haaleus, se, että sinua ei kiinnosta, se, että sinua ei mikään vaikuta, se on ilmeisesti vaarallisinta. Tuo kuumuus tai kylmyys, siitä voin vielä sanoa sen verran, että se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla jotain hengen jättiläisiä, apostolien veroisia uskovia profeettoja tai ihmettekojen tekijöitä. Mutta se tarkoittaa kyllä sitä, että meidän pitäisi pitää Jumala mielissämme ja muistaa, että olemme tekemissä elävän kaikkivaltiaan kanssa. Kaikkivaltiaan, joka on antanut oman poikansa, käsivartensa voiman, kuten Johannes tuossa Jesaja selittää, kuolemaan meidän puolestamme. Siksi muista tänäkin päivänä, että jos ja kun tutkit itseäsi ton ilmestyskirjan tekstin varassa tai tässä Johanneksen evankeliumin valossa, tutki sitä ennen kaikkea armahtavan Jumalan edessä. Ei niin, että panikoisit, että oletko vielä tiellä ja joko kohta taivaassa tulee salama ja iskee sinut matalaksi. Oletko uskossa vai etkö? Vaan pikemminkin niin, että onko sinun elämässäsi, onko minun elämässäni jotain, jota pitäisi muuttaa. Sen tähden, että minä olen Jumalan lapsi. Minä olen pelastettu, armahdettu, sovitettu, lunastettu Jumalan rakkauden tärkein kohde, hänen silmäteränsä. Ja sen tähden me saamme käydä tutkimaan myös näin paaston aikana meidän elämää ja miettimään, onko meidän elämässämme jotain, joka ei hänen tahtonsa mukaista ole. Armossa, rauhassa ja rakkaudessa. Muistaen sen tosiaan, että sinä olet hänelle tärkeä, sinä olet hänelle rakas. Jopa silloin, jos pidät riisipiirakoista tai et pidä kookoksesta niin kuin minä. Amen.